Rabbi Khan, Canto 9, Chapter 9, and is it text 9? I'm going to keep on reading. There's no purpose. One king, so this is all about the descendant of the
To se opisuje, kako je Ganga, kako je prišla Ganga iz duhovnega sveta. Kralj je izvajal žrtvovanje in en izmed konjev je zataval v južni predel, kjer je gospod Kapiladev meditiral in poslal 60 tisoč svojih sinov, da najdejo konja. Začeli so brskati v zemljo, ne tako, kot mi mislimo. In končali so v nekem predelu, kjer je Kapiladev sedel in meditiral. In videli so konja ob njem. Ob Kapiladevu je bil konj, ki je bil namenjen žrtvovanju. Tako da oni so mislili, da je Kapiladev ukradel konja. Kot da ni imel kaj bolj pametnega za početi. Kakorkoli že, oni so se razjezili in želeli ubiti Kapiladeva. Kar ni bilo najbolj pametno. Zaradi njihove jeze so sami sebe zažgali. 60 tisoč kšatri je zgorelo. Kakorkoli že, za kralje je bilo to kar razočaranje. Poslal je drugega sina in Kapiladev mu je rekel, da edin način, da rešijo svojo dušo, je, da pripeljo Gango. Da pripeljajo Gango in se prečistijo na ta način. In več generacij so poskušali pripeljati Gango. Delali so strogosti iz življenja v življenje in šli Amšuman. Bagirati njemu je uspelo, da je Ganga prišla. Ampak Ganga je rekla, to tega ne morem storiti, zato ker če pridem na zemljo, To je bilo pred Kalijugo. Ganga je rekla, če storim to, in potem se bodo vsi ti grešni ljudi kopali v mojih vodah in jaz se bom onesnažila. Ideja je bila, da je Bagirat rekel Gangi, je rekel, nič ne skrbi, zato ker se bojo v tvojih vodah kopali tudi sveti ljudje in na ta način te bodo prečistili. No, danes Ganga ni dobrem položaju. No, ta kralj je potem delal še več strogosti in prišel je Šiva in Šiva je potem zaustavil Gangu, zato da ni prebila v niže predele. Že dovolj težko je, da smo na tem planetu, ampak kaj šele, če govorimo v nižjih planetnih sistemih, peklenskih planetih, kjer so ljudje v mnogo težjih položajih, kot smo mi tukaj.
To niso
navadni ljudje. Shiva je potem govoril z njim. To je angliško. Ko je torej Bagirat pristopil gospodu Shivi in želel od njega, da zaustavi moč Gange. In gospod Shiva je rekel, naj bo tako. Potem je zaustavil Gango na svoje glavi. Zato ker voda Gange je prečiščujoča, ona prečiščuje, zato ker je prišla iz lotosovih stopal gospoda Višnoja.
So if you want to tell someone, it's all right to say, to take it.
Če hočete nekomu reči tateti, to pomeni, rečete tateti in to pomeni, da vse je ok. Torej Gango, ki jo mi poznamo, ne prihaja le iz, iz stopal gospoda Višnu, ampak preko las gospoda Šive. Veliki sveti kralj Bhagirat je prepeljal Gango, Gango, ki lahko pomaga vsem padlim dušam na zemlji, kjer so se njihovi predniki spremenili v prah. Super.
And it probably doesn't get into these things because they're probably just too controversial for our present society.
Prabhupada se ne spušča v te prevode, točno zato, ker kozmologija v Bhagavatamu se kar razlikuje od kozmologije od tako imenovanih znanstvenikov danes. In Prabhupada se ni spuščal, ker je preveč kontroverzna tema. Mi bi, mi že tako ali tako se ne bi osredotočili na Krišno, ampak bi se verjetno prepirali in argumentirali, ali je sonce bliže zemlji, ali je luna bliže zemlji in take stvari. Še celo bakte se v tem prere. To je to zelo ezoterične teme. Ampak če se pogovarjamo o tem, ali je zemlja ravna, ali je zemlja okrogla, Prabhupada se ni spuščal v te podrobnosti, zato ker to je moteče, to predstavlja distrakcijo za bakte. Še ne glede na to, kakšna je zemlja, še vedno bi morali peti Hare Krishna. Na ravni zemlji ali pa na okrogli zemlji, se za bakto ni razlike. Nismo vsaj na tem planetu. Bhagirat je torej zajahal ta hiter voz in se odpeljal pred materjo Gango, ki mu je sledila in očistila številne dežele. Beseda deša pomeni države. Dokler niso prišli do pepela Bhagiratinih prednikov, Sagarovih sinov, ki so bili tako poškropljeni iz vodo z Gangesa. Torej moramo se zavedati, da so dobili konje, so morali kopati v zemlji. Torej očitno je bilo to kar globoko v zemlji. Mislim, torej te stvari, noben človek to ne bo verjel. Da obstajajo sloni na štirih koncih sveta, ki držijo Bumandalo. To so tako ezoterične teme, da to nihče od navadnih ljudi ne bo verjel. Kakorkoli že. In tu so našli To so torej našli konja. In zdaj tja ide tudi Ganga in on je na vozu, ne vozi avto, ampak je skupaj gre z vozom tja. Yajjala sparshama trena. Brahma dandahata api sagaratma jadivam jagmu kevalam deha basmabhi yat jala chigar voda sparshama trena preprosto s dotikom Brahma dandahata. Tisti, ki so bili obsojeni, ker so užalili Brahmo. Torej, tisti, ki so bili obsojeni, ker so želeli Brahmo, jaz. Api, čeprav.
Sagara
Atmaja, sinovi Sagare, Divam, nebeškim planetom, Jagmu, šel, Kevalam, samo, Deha Bhasmabhi, s preostalim pepelom njihovih sežganih teles. Ker so sinovi Sagare Maharaja uželili veliko osebnost, so se njihova telesa segrela in bili so sežgani v pepel. Toda preprosto s tem, da so bili poškropljeni z vodo iz Gangesa, so vsi postali upravičeni do odhoda na rajske planete. Kaj lahko potem rečemo tistih, ki uporabljajo vodo matere Gange, da jo častijo? Pomen. Mati Ganga se časti z vodo Gange. Bhakta vzame malo vode iz Gange in jo ponudi nazaj Gangi. Ko Bhakta vzame vodo, Mati Ganga ne izgubi ničesar in ko se voda ponudi nazaj, se Mati Gange ne poveča. Toda na ta način ima častilec Gange koristi. Podobno gospodov Bhakta ponudi gospodu Bhataram Pushpam Phalam Toyam, list, cvet, sadež ali vodo, v veliki predanosti. Vendar vse, vključno z listom, cvetom, sadežem in vodo, pripada gospodu. Zato ne obstaja ničesar, če mora bi se mi lahko odrekli ali sprejeli. Enostavno moramo izkoristiti proces bhakti, ker z upoštevanjem tega procesa ne izgubimo ničesar, ampak pridobimo naklonjenost najvišje osebe. Dve pomembni stvari. Tukaj sta užalitev bhakt. Torej, Kapila Muni je vsevišnja božanska osebnost. In sinovi Sagare so očitno šli skozi velike muke, da so prišli tako globoko do Kapila Deva, da so prišli do njega in do konja. Torej, kako je kon prišel tja? Ne da bi kopal skozi zemljo, tega ne vemo. In zakaj tam Kapila Dev sedel, tudi tega ne vem. Kakorkoli že, le 60 tisoč njih v nekateri jugi, tudi to ne vemo, v kateri jugi, z veliko truda so se nekako dokopali tja. V prejšnjih jugah so bili ljudje mnogo večji kot pa danes. Ko je Mučukunda, no, on je prišel iz neke druge juge. Verjetno je bila Satya juga. Ko je bil v jami, v votlini, ko je prišel Krišna in tam je bil tudi Kaljevana in brcnil spečega Mučukundu, ga je Mučukunda sežgal z pogledom. Zato, ker ga je prebudil prehitro. In potem, ko je gospodu Krišni izkazal spoštovanje, je uvidel, da je Krišna tisti, ki je z Gargamunjem, skratka, potem se je odločil, da odide iz svoje jame in odide na sever, zato da bo meditiral do konca svojega življenja. Ampak ko je prišel iz votline, je videl, da so vsa drevesa, to je bilo na koncu dva parajuge, da so samo kot majhni grmički. Kar pomeni, da je bil on izredno velik. Zato je hodil toliko časa, dokler ni prišel do Bhadrikashrama. Kakorkoli že, naše razumevanje sveta in kako se vse to odvija, je glede na Bhagavatam, imamo zelo omejen pogled v realnosti, celo tukaj, kjer živimo. Mi dejansko ne vemo to, kako točno to deluje, kako različne dobe vplivajo na ljudi, da obstajajo različne velikosti ljudi, da življenjska doba je različna v prejšnjih dobah. In tukaj sinovi Sagare, ki so nedvomno močni kšatrije, 60 tisoč, so bili sežgani samo zato, ker so užalili bhakto. Torej, lekcija za nas, seveda mi nismo tako močni, da mi če užalimo bhakto. Mi ne dobimo tako hitre reakcije. Zato, ker nimamo niti take kapacitete, da bi tako hitro užalili bhakte. Tudi če smo jezni na nekoga, je to bolj kali juga jeza. Naša temperatura se ne bo dvignila tako, kot v prejšnjih dobah. V prejšnjih dobah, če so se ljudje razjezili, to je bila res jeza. In če so užalili bhakto, potem je bilo dovolj vroče, proizvedli so toliko vročine, da so dejansko sežgali tistega, ki je grešil, ki je užalil bhakto. No, to pa ne pomeni, da je za nas vsen, da je za nas vseeno užalimo bhakto, ne zato, ker nismo sposobni tega, ampak kljub temu. Primer imamo Ramachandra Kana iz Čitanje, ki je užalil Haridas Thakurja. In potem tudi užalil gospoda Nityanando. Njega niso sežgali v pepel, ampak aretiral ga je njegov muslimanski prijatelj. Tam, kjer je kopas, je bila ubita krava. In na tem mestu, kjer je bila krava ubita, ta Ramachandra Khan in njegova družina je bila cela aretirana. In cela vas, kjer je živel, je bila uničena. In to je bilo v Kali Jugi. Reakcije bodo prišle, mogoče ne v take oblike, kot v prejšnjih jugah, vsaj ne tako očitne, zato ker v vsaki jugi so tudi različni načini, kako karma deluje v Kali Jugi. Če mislite na nekaj dobrega, dobite dobrobit. Če pa mislite na nekaj slabega, na nekaj grešnega, ne boste dobili reakcij za to, kar mislite. Ampak celo v Dvapara jugi. Kaj šele, če govorimo o tretji jugi ali sati jugi? Če ste mislili na nekaj dobrega, ste mogoče lahko dobili dobro. Če ste mislili na slabe stvari, boste dejansko dobili slabe reakcije. In ljudje so bili mnogo bolj kontrolirani in disciplinirani. In ni bilo 99. Ljudje so, karma je delovala drugače, ljudje so bili zavedni. Ampak torej vse glede na čas, prostor in okoliščine se temu prilagodi. Kakorkoli. Če nekdo služi, če misli na vdano služenje, to pomeni, da služi bhakte. Ne obstaja vdano služenje brez služenja bhaktam. Ne moremo imeti vdanega služenja brez služenja bhaktam. Razen, če ste miš, ker obstaja zgodba, da je bil tempelj, kjer je bila svečka prižgana in ena svečka je že skoraj ugasnila. In mišin rep se je ujel v plamen te svečke in ta miš je dobila dobrobit, da je prežgala svečko v templu, zato ker je njen rep žarel v ognju in lahko je odšla nazaj k Krišni zaradi tega. Ampak mi ne smemo postati zavistni na to miško, da bi si želeli imeti rep. da lahko vse to storimo in da gremo nazaj k Krišni. Ne, ne. To, je, to so samo ekstremni primeri. Mi ne vemo, kdo dejansko je bila ta miš v prejšnjem življenju. Sigurno ni bila navadna miš, ki je slučajno odšla nazaj k Krišni. Zato, ker je prižgala svečko v templu. To je bil verjetno nek velik bakta v prejšnjem življenju, ki je rabil le še eno dejanje, eno čisto dejanje, da gre nazaj k Krišni, in to je bilo to, da je prižgal svečko za Krišna. Drugače bi mislili, pa se to ne deluje. Stalno prižigamo te svečke Krišni, pa še vedno se ni nič zgodilo. Toliko svečk sem, nihče me še ni vzel nazaj k Krišni, čeprav sem prižgal že toliko svečk za Krišno. Ne, mi moramo razumeti, da so to primeri, da so to za nas samo primeri, ali so to sinovi Sagare, ali pa ta miš. To je samo zato, da mi lahko postanemo previdni, da ne žalimo bakte, ali pa da postanemo entuziastični, ko moramo danes služiti. Torej, vsakič mi mislimo, ko prižigamo svečko, da to nekaj ni tako pomembno, ne, nepomembnega v procesu, ampak kot je omenjeno, da je ta Ganga, da je Ganga oprala v prah Sagaranih sinov in vsi so odšli nazaj v duhovni svet. A milijon ljudi se danes kopa v Gangi. In vprašanje je, če gredo vsi nazaj v duhovne planete oziroma na nebeške planete. In zakaj pravim tako? Zato, ker je potrebna vera. Zato je zahtevana vera, ker predno je prišla Ganga na zemljo. Mandakini Ganga je v rajskih planetih, ko je noga Tridikrama prebila ovoje univerzuma in prišla do vzročnega oceana. To samo zato, da dobimo idejo, kako velik je bil prst Tridikrame. In predstavljate si, da imate pikico na listu in 40 km stran. In ta razdalja med to pikico in 40 km stran, to so ovoji univerzuma. To bi bili ovoji univerzuma. Torej, Trivikramov lotosovo stopalo je prebil vse te ovoje, zato da je Ganga prišla skozi in vstopila v ocean, skozi ta prekrivala univerzuma in prišla do rajskih planetov. Mi vemo iz zgodovine, da je pred mnogimi leti, ko je Narada Muni prišel do Gange, tam sta se dva sinova Kuvera kopala, Manigriva in Nalakuvara, sta se tam kopala v Gange in bila sta naga z nekaj nebeškimi deklicami, ki so bile prav tako nage. In uživali so v reki Gangi. Bili so še intoksicirani. Celo na nebeških planetih se ljudje intoksicirajo. Ampak mislim, da so intoksicirani s soma raso, kar ni tako kot pri nas, če greste k sosedu in kupite alkoholno pijačo. Če se želite intoksicirati, potem v naravskih planetih dobite soma raso in to je nekaj drugega. Ampak kakorkoli že, oni so uživali v Gangi, intoksicirani, ko je prišel Narada Muni. So bili že tako ali tako na nebeških planetih oni, ampak on jih je preklel, da bosta postala drevesa na tem planetu. Oni niso rekli, počakajte malo, sinovi Sagare, a oni su pokušali ubiti svevišnju božansku osobnost i bili su sažgani in koji je prišla Ganga. Kaj pa mi? Mi smo že tukaj. Mi smo tukaj, zdaj si naj prikleval in da bomo postali drevesa nekaj narobe. Kako je to mogoče, da smo mi v Gangi in postali bomo pa drevesa, če smo že v Gangi? Ljudje na zemljskih planetih, njih pa poškropite z Gango in pridejo sem. Kakšne torej razlike? Mi smo že v Gangi. Zakaj Ganga ne zaščiti nas na teh rajskih planetih? Zato, ker je to vprašanje zavesti. To je vprašanje v zavesti. Ni vedno je pomembno, s kakšno zavestjo mi počnemo stvari. Nekdo lahko počne isto stvar in dobi popolnoma drugačno reakcijo, tako kot Arjuna, ki je pobijal na Kurukshetri. In vidimo, tudi lahko vi lahko upravite svoje dolžnost kot kšatrija. To bomo ugotovili pri kralju Prachina Barhišatu. On je bil kralj v Satya Yugi in on je upravljal svoje dolžnosti žrtvovanja. In v žrtvovanju si lahko ubijal živali. In v Satya Yugi so dejansko obstajali brahmani, ki so vedeli, kako izgovarjati mantre, tako da so lahko s temi mantrami dosegli vse, kar je bilo potrebno. Namen žrtvovanja krave ali bika ali konja je bilo zato, ker če ste porabili ves denar za žrtvovanje, potem se vedno pozanimate, če brahmani vejo, kaj počnejo, če poznajo mantre. Dan danes imamo žrtvovanje in mečemo stvari v ogenj, mi izgovarjamo nekaj mantre, ampak nič se resno ne zgodi. Mislim, da ne bi mogli žrtvovati niti ptiča ali veverice. Mi bi dobili bi reakcije, zato ker ne moremo jih spraviti nazaj k življenju. Te mantre so praktično neuspešne. Ko pa so v teh časih, v prejšnjih časih izvajali žrtvovanje, kot je Ashwamedha Yagya, ni šlo. Oni so zapravili na stotine milijone dolarjev, zato ker ta oltar je bil v Dvapara Jugi iz čistega zlata. Kralj Yudhishthir, ko je želel izvajati Ashwamedha Yagyu, ker se je želel pokisati zato, ker je ubil toliko kšatri, je šel v Himalajo, kjer je en kralj imel celo goro zlata. To lahko verjamemo ali ne, ampak kakorkoli že o tem govori Šrimad Bhagavatam. In on je povabil brahmane in brahmanem so dali kozarce in krožnike iz čistega zlata. Ampak brahmani so bili tako nevezani, da si niso želeli to zlato prenesti nazaj, ampak so ga pustili tja. Tudi če imate zlato, kaj boste po Satya Yugi s tem zlatom naredili? Se ni ničesar zakupovati. V Satya Yugi ni potrebe po kupovanju. Zato so vso zlato pustili tam in Arjuna, poznan kot Dhananjay, je šel zbrati to zlato, zato da ga je prinesel Yudhishthiru za žrtvovanje. Imeli so ekspertne brahmane, ki so lahko žrtvovane živali oživeli nazaj v življenje. In zato so porabili milijone in milijone dolarjev, bi danes rekli, zato da so izvedli žrtvovanja. In imeli so ogromno gija in žit in zlata. In na te nagrade, ki so jih dali brahmanam.
Therefore they had to make sure the brahmins were qualified.
Torej, te bramane so morali biti kvalificirani, zato če si napravil, eno malenkostno napako, je bila vsa stvar uničena. In ko so izvajali to dolgo trajajoče žrtvovanje, je bil prisoten kralj zato, da bi prizvedel demona, ki bi ubil Krišno. Ampak ta brahmana je samo en zlog po treh dneh mantri, en zlog izrekel napačno. En zlog je in to je bil napačni zlog, napačna beseda. In namesto, da bi dobil demona, ki bi ubil Krišno, oziroma ki je bil demona, ki je bil Indro sovražnik. On je želel biti Indro, ampak namesto tega je dobil demona, čigar sovražnik je bil Indra, namesto enega zloga A. Namesto A je no, not much difference, Maharaj. Torej izrekel je besedo, črko A je izrekel na neko napačen način. In Vritrasura tako je se izgodilo ravno obratno. Indra je bil Vritrasuro, ne Vritrasura Indro. Skratka, učinek je bil ravno obraten. In to so narave žrtovanj. Mora biti vse natančno izvedeno. Torej zavest ljudi, ki so izvajali žrtovanje, način, kako so vse je pomembno in predvsem zavest, s katero mi izvajamo te žrtvanja, je pomembna. Torej, če mi izvajamo aktivnosti z določeno zavestjo, bomo dobili tudi reakcije glede na našo zavest, ki jo imamo. Še posebej za bakte, če mi delamo nekaj z vero v zavesti Krišne in če mi pričakujemo, da se nam bo Krišna odzval, potem bo Krišna to storil, zato ker vse je odvisno od njega, od naše zavesti, torej odvisno. Ampak Krišna ni storil drugega, kot pa enostavno izpolnil željo. Torej, skratka, imeli so tako ekspertne bramane v žrtvanjih, da je Krišna preko materialne narave. On je rekel, ok, vi si želite sovražnika Indre, ampak vi po mene prosite, naj ustvarim nekoga, čigar sovražnik je Indra. In potem to vam dal. Enostavno, če mi verjamemo v Krišno, če mi Krišno prosimo za nekaj, če mi rečemo Hare Krišna in če mi dejansko hočemo, da nas Krišna vključi v njegovo ljubezensko dano služenje, potem bo on to storil. Če mi pojemo Hare Krišna v razpoloženju, moj dragi gospod, prosim, ne pokaži se mi. Potem bo Krišna rekel, ni problema, imam veliko drugih stvari, kot pa da se razkrivam tebi. Krišna skratka izpolnjuje naše želje, on se odziva glede na naše želje, kar si mi želimo. Ja, mi pa res pa je, da mi veliko krat ne vemo, kaj želimo, mi želimo veliko stvari. In mogoče ena izmed teh stvari, da mi želimo postati zavestni Krišne, ampak to ni mogoče. Mi si ne moremo želeti postati zavestni Krišne, istočasno pa postati Krišna, to enostavno ne deluje. In Krišna vidi našo majhno iskrenost, saj upamo tako. In Krišna se nam malo razodani, če se mi potrudimo, da povemo Hare Krišna iskreno, potem se nam Krišna malo razkril. In v zavesti Krišna mi se obračamo osebi, ki je izvor vseh materialnih in duhovnih svetov. Krišna ni Krišna ni nepomembna, nepomembna oseba. Ne obstaja nič večjega kot je Krišna, nič bolj mogočnega kot je Krišna, nič bolj pomembnega kot je Krišna. In mi lahko razumemo, da v prihodnosti, ko bomo mi ugotovili, kaj zavest Krišne pravzaprav sploh je, mi se bomo spraševali, kako smo lahko bili v tako globoki maji. In vsakdo, kdo realizira Krišno, ne more, si ne more pomagati, da, ne bi, da se ne bi spominil Krišne. No kam se je imel Krišno na svojih prsih? Krišna ga je tepel, sedel na prsih, ne samo, ne, Krišna ga je pretepal po prsih. In kam se je takrat razumel Krišna? Kot Hiranyakashipu, kot Hiranyakša, tudi njih je bil Krišna. Imeli so osebni darshan, ampak oni niso realizirali Krišne, zato ker Krišna prekrivala njegova iluzorna energija. In zato niso mogli razumeti dejansko, kdo Krišna je. Tako kot mi tukaj v templju in Panča Tatva je tukaj. In mi zdaj mislimo, da so to božanstva, da so to kipi, ampak ne, to je direktno Krišna osebno in njegovi spremljevalci. In oni se nam odkrivajo v skladu z našim udanim služenjem in našo vero. Če smo mi prekriti z iluzorno energijo, potem ne moremo imeti močne vere, zato ker mi ne občutimo stvari take, kot so, ne vidimo stvari v pravi luči. In kakšna je rešitev? Če mi ne verjamemo, da je Krišna Bog in da imamo mi le omejeno razumevanje, da je On vsevišnja božanska osebnost in mi zdaj delujemo z božanstvi, potem moramo služiti njegove bakte. In mi ti moramo vero, da če sledimo navodila bakte in njegovih predstavnikov, potem bo rezultat, da če jaz verjamem, če imam vero v njih, potem se mi bo Krišna preko njih razodel. Slišal sem, da če ponudim incens in če poskušam ponuditi incens nekaj devocije in Krišna bo videl, če sem malo iskren, potem se mi bo Krišna malo razodel, da dami budi jogam tam. Krišna da inteligenco. In s to povezavo s Krišno mi potem realiziramo, ja, Krišna je tukaj, Krišna je prisoten, Krišna ni le kip, Krišna je prisoten in osebno tukaj. In če mi opravimo kakršnokoli stvar v danem služenju, to ni navadna stvar. Krišna se nam razodeva preko danega služenja. Zato bakte poskušajo biti vsaj stabilni v danem služenju. In tako kot, da mi zjutraj vstanemo v pravem času, da pridemo na Mangal Arati, se moramo zanesti na Krišno, ne prostanemo na drugega, zato ker je Krišna nas je tiste, ki nas zbudi nadduša je tista, ki nas iz globokega spanca predrami v tako zavest, da mi lahko sploh ustanemo iz postelje, da se stuširamo in da pridemo na Mangal Arati. Mi mogoče ne vidimo, da smo odvisni od nadduše, ampak mi smo, mi smo popolnoma odvisni od nadduše. In ko Krišna vidi, da smo prišli na Mangal Arati, on ve, zato ker smo se strinjali, da bomo to sprejeli, da bomo sprejeli navodila Krišnovega predstavnika in da pridemo na Mangal Arati, tako Krišna ve, da smo iskreni. In tako nam da priložnost, da pojemo mantre, da pojemo pesmi in potem vidi, da smo še bolj iskreni, če smo... Ne, da mislimo, prišel sem na Mangalo in to je to, ne delam, ne bom ničesar več drugega, ne bom počel, čeprav smo že napol zasanjeni, napol spimo. Ampak zdaj, ko sem že prišel, zdaj bom mislil na vse druge stvari, ki jih moram početi preko dneva. Vsi problemi, ki sem jih imel včeraj, vsi problemi, ki jih bom imel danes. Ne, mi moramo poskušati, da pojemo lepo, iskreno, z udanim služenjem, potem nam bo Krišna dal inteligenco, kako naj to počnemo. Mi brez Krišne ne moremo početi ničesar. Vsak trenutek Krišna spremlja našo iskrenost. Ali resno želimo to storiti lepo za njega in na ta način se nam bo on razodel in nam dal inteligenco, ali pa si želimo, ja, Krišna, dovolj imam tega, jaz imam mnogo drugih stvari, da postorim. Tako da po milosti naših gurujev, naših ačarij, ki prihajajo po nasledstvu od gospoda ačarje, od gospoda Čajtanje, imamo program in v ta program in če sledimo ta program, bomo dobili željo, da to sledimo in dobili bomo vero. Vera ne pomeni slepo vero, pomeni ta vera pomeni šrada. To pomeni. To pomeni občutenje, da ko jaz storim stvari na pravi način, ko sem pozoren, da naredim stvari pozorno, s pazljivostjo, potem se Krišna odzove in mi da inteligenco, da mi občutenje, da mi izkušnje v zavesti Krišne. In s to izkušnjo, ta izkušnja se imenuje vera. In s to izkušnjo, s to vero, potem nadaljujem na ta način, da poskušam še bolje služiti Krišno in na ta način jaz napredujem v Krišnovi službi. In včasih pa smo v položaju, ker se nam zdi, da je Krišna daleč od nas, da me nima rad, da sem najslabši in da se ničesar ne gre tako, kot sem si želel. Bolje da pustim zavest Krišne in vzamem zavetje pri svoji materi. Ne, Krišna je tukaj, ampak včasih nas postavi v situacijo, včasih nas testira. Krišna nas testira. Zato, ker je taka naša karma. Mi moramo biti testirani. Krišna nam dale majhne teste. Zaslužili bi se mnogo težje teste, večje teste, ampak take ovire mi imamo. Mi smo navezani na materialno koncepcijo življenja. Imamo materialno zavest, navezani smo na materialno zavest. Mi pa zdaj mislimo, če bomo peli kraj Hare Krishna, da bo Krishna kar takoj to vzel v strani. Ne? In zdaj mislimo, Krishna, ni bom bolje, da vzamem zavete pri svoji materi. Ali če grem ven in dobim službo, da me bo to zaščitilo. Torej, Krishna nas testira. Krishna nas testira, da vidimo, kako iskreni smo, kako resno želimo vzeti zavete v njem. In da bomo kljub vsem težavam še vedno osredotočeni v njegovo službo in osredotočeni na njegovo službo, potem se Krišna odzove na naše dejanja. Torej, mi ne moremo pričakovati, da bo vse šlo tako, kot smo mi planirali in da se bo Krišna odzval točno na tak način, kot smo si mi zamislili, glede na moj plan. Ne. Krišna ni odgovoren oziroma Krišna ni treba, da se odzove točno tako, kot mi želimo. Ampak karkoli se zgodi, mi, tudi če gre naše plani, naše narobe, če ne gre v tisti smeri, kot smo si mi zamislili, kljub vsem težavam, če mi ostanemo osredotočeni v zavesti Krišne, bo Krišna zadovoljen z nami in na ta način bomo lahko postali zavestni Krišne. Po njegovi milosti se nam bo razkril in to bo uspeh naših aktivnosti. Ne glede na to, ali bodo naši cilji, naši plani doseženi ali ne. In podobno, imamo torej te sinove Sagare, sinovi, ki so bili sežgani v prah in Ganga jih je poškropila in oni so postali, so oživeli. In če smo mi torej poslušamo zavesti Krišne in če mi s poštljivostjo vzamemo kapljico vode in se jo damo na glavo in potem bomo dejansko občutili ekstazo zaradi svoje vere in devocije. In na ta način bomo mi občutili moč Gange, tako kot na Radha Kundi. Na Radha Kundi ni potrebno, da se mi potopimo v Radha Kundo in poškropimo. Ampak mi lahko vzamemo samo eno kapljico in z vdanostjo poškropimo svojo glavo in z vero v Šrimati Radharani. z vero Šrimati Radharani. Na ta način bo že ta kapljica dovolj, da se nam bo Radharani razodela, zato ker vode Radharani se ne razlikuje od nje same. Če pa mislimo, ah, to je samo kapljica vode, bom dobil nekaj pobožnih reakcij, potem bomo dobili tudi to. Kakšno vprašanje?
Okay, just maybe the mouse took the microphone. Yes.
But here it says that they came to heaven and that just by drinking some Ganges water. So, like in India, we have so many people going to the stage of Haridwar.
Torej v Indiji imamo mnogo ljudi, ki gredo v Rishikesh na sever Indije in imajo vero v Gango. Ampak istočasno delajo nekaj grešnih aktivnosti. Ali gredo oni na nebeške planete? To te ne morem odgovoriti, ker nisem Jamarač, ampak če dajo, lahko da imajo vero v Gango, zato ker se kopajo v Gangi, ampak kakšno vero imajo, če se kopajo v Gangi? Torej, če delate grešne aktivnosti, pomeni, da ste v nevednosti, ker samo v nevednosti delate grešne aktivnosti. Če ste v nevednosti, koliko vere lahko imate v Gango? Lahko da imajo nekaj vere, zato ker so to slišali od svoje stare matere, imajo torej vere. Vero imajo zaradi svojih prednikov, ampak sigurno, da imajo nekaj dobrobiti. Ampak na duhovne na rajske planete, če želite, tja morate biti v guni vrline. Odvisno od njihove zavesti, odvisno od tega, koliko to je odvisno od nadduše, ona ve in pa od Yamaraja. Ampak če so se rodili v Indiji in da imajo možnost, da se kopajo v Gangi, to pomeni, da so v prejšnjih življenjih napravili mnogo dobrih ampak mnogo ljudi ne vzame resno to, da so se rodili v Indiji in potem gredo na zahod in študirajo na univerzah in postanejo eksperti, da dobijo dobro službo. Ne vidijo pa, da je v Indiji možnost duhovnega napredka mnogo večja kot pa tukaj. Ampak to je Kali Yuga. Prabhupada je dal primer, da živiš ob Gangi, greš pa na romanje 300 km stran in živiš pa točno ob Gangi. Zaradi pomankanja znanja ne vidite veliko priložnosti, ker ste se rodili v Indiji. V Bhagavatamu je veliko primerov, ko se je nekdo bil grešna oseba, popojedel prasadam in odšel nazaj duhovni svet in tako naprej. Ampak Prabhupad pravi v nektarju vdanosti na koncu poglavja, kjer so kot naprimer, če mi ploskamo pred božanstvi, da grejo grešne reakcije stran. Ali to res? Prabhupad razlaga, da te rezultati so lahko prisotni za kakšne posebne ljudi, ampak mi ne smemo pričakovati, da če bomo ploskali pred božanstvi, da bodo grešne reakcije kar odšle stran. Не, то є ізречено за то, да нас охрабрі, да ми постанемо охрабрені і да ізбаємо ті діяльності ще наперед. Арджуна є убив на мільйони людей кшатрі, ампак кер є був в завісті Кришні, в чого духовні світи, кер ізбає удавно служення. Ампак усі остали, ки убіє люди на зато кер то за них па то ні дано служіння, чи не делають тега, чи тега не делають даного служіння, потім гріде у пекло, в пекленські планети. Гляде жалітви бакт. Данес со люди зло хитро жалені. Але боле да се ми само обрнемо стран і се претваряємо да тих ствари не видимо, да їм не повемо. То делює само до неке мере. Боле да се ізогнете, код па да їх ужалите. І потім їх бомо ужалили само в нашем уму. Тако да моремо поправити свой ум і своя інтелігенцію. Обстає три стопни в жалітве в уму, з беседами, але з телесом. Болі да їх ужалимо само в уму, код па з беседами і фізично. Ампак туди наш ум моремо справити в ред. Зато моремо ми бути присутні на передаваннях і те ствари слішати, зато да їх легко рішуємо, да не задержимо в себе, да добимо реалізації, да все теоретично видимо все живе бити код духовне іскри, тако код сам яс. Тако видимо все активності, код активності Кришни, не па... То речі, я спремем, да сам слуга всех, да їх морам помагати у завести Кришну, і добре, чи па ти га не спремем, потім бом наделівав з жалітвами. Джай.